Blaðsíða 76. Láki segir nokkur velvalin orð við bæði liðin. Hann sér ekki að haninn er að sprella fyrir aftan hann. Hann heyrir bara hlátur. Haninn fiskar spjald upp úr rassvasa hans og hrifsar boltan af honum. Láki snýr sér við. Hann er ösku reiður. Þú átt ekki að láta eins og asni, þó að þú sért hani, hrópar hann. Láttu mig fá boltan. Láki fær boltan. Haninn reyir sig og lyftir einhverju upp beint fyrir framanann. Það er rauða spjaldið. Á blaðsíðu 77 er mynd.